VIP. Vaših izbranih pet na Radiu 94.
V današnji oddaji vam predstavljamo Gabriela Jelka Grosa. Zagotovo ga vsi poznate v povezavi s smučarskimi skoki. Športni funkcionar, trener skakalcev in to v tistih, zdaj lahko rečemo, verjetno že zaenkrat najbolj zlatih časih Primoža Peterke. Gospod Jelko Gros, najprej iskrene čestitke za vse narejeno, iskrene čestitke za Planica 2019 in leta 2020 se bomo srečali in bomo rekli, čestitamo za krasno pripravljeno svetovno prvenstvo. Gospod Jelko, kje in kdaj ste se srečal s smučanjem in smučarskimi skoki?
Jaz sem se smučanjem srečal zelo zgodaj, prihajam iz Tržiča in smučanje samo po sebi bilo v Tržiču kar šport številka ena, ampak skokom sem pa zavil sorazmerno pozen v 8. razredu osnovne šole in potem praktično se zastrupil in tam tudi ustal.
Ste praktično delal čisto na vseh funkcijah v skokih, član komiteja ste smučarskih skokov pri Mednarodni smučarski zvezi, ne? Razno razni član žiri na skokih, tudi so in vse ostalo. Kako je soditi našim v tujini?
Zdaj, jaz sodnik direktno nisem, ampak tehničen delegat, ampak je pa kot tehničen delegat ne, da imaš vpliv na nek rezultat, ampak je pa seveda neutralnost, kadar so naši na zaletišču juni, takrat srce bije za naše fante, ne, in je sigurno mi zelo težko kdo reče, da takrat, ko so slovenski športniki, pa da more kot sodnik biti neutralen, pa nad vso zgodbo, ne, ker je on le sodnik, da potem ali močno taji, ali pa mu šport oziroma slovenski šport dol visi.
Zdaj bova šla na dve zgodbi. Ena zgodba je Planica. Deloval ste v tisti stari Planici, ki se je skoraj že porušila in delujete v tej novi Planici. Kako je bilo delati včasih, kako je bilo delati to zadnjo sezono, recimo v Planici, pogoji dela?
Seveda je popolnoma drugače delati danes, kot pa v tistih letih. Vedeti moramo, da je takrat bilo improvizacije, jaz bom rekel, sploh ni bilo organiziranega veliko, je bilo veliko več improvizacij in to nas je tudi naredili malo posebne, da znamo improvizirati, ker potem danes, ko imaš praktično stroje, ker približen veš celo leto, kaj moraš narediti za to, da bo marca vse tako, kot mora biti in vse teče, potem pa pride recimo improvizacija tudi na vrsto, recimo samo v tekmovalnih dneh ob kakšnih posebnih razmerah in potem se taka improvizacija večkrat premeni v kakšno inovacijo ali pa celo kakšen patent, ki se potem v Planici rodi.
No in zdaj še, če greva v obdobje skakanja Primoža Peterke, obdobje skakanja Petra Prevca in prijateljev, tam lahko rečemo, ali pa družinskih članov. Kako je bilo takrat, kako je bilo danes, kako ste takrat doživljali kot trener in kako danes kot vodja projekta Planica 2019?
Ja, pri Primožu sem bil res vpet kot trener, 110%, imam dve res posebni Planici in nikoli ni šla nobena stvar čisto, da bi jaz rekel, gladko. Človek pomisel, da se sam spominja nazaj. Pri prvi Planici je Primož, to je bilo leta 97, je Primož slabo skočil ali pa ni najbolj skočil, ker je hotel skočiti 200 metrov, a ne, več kot 200 metrov. In ko je videl, da ni najbolj skočil, je pritisnil na cilj smuči navzdol in potem hudo padel. Se je fejst poškodoval. Bil je pa še v boju za skupno zmago v svetovnem pokalu. Se pravi, če ne nastop, pa Toma usvoji najmanj tretje mesto, a ne, bi Toma takrat posvignil veliki kristalni globus. Se pravi, če bo nastop, se pa te razmere kar fejst močno porušijo. A ne. In jaz sem šel takrat k nemškemu treneru, se pravi, Dieter Toma je bil z Nemčije, se knemo in sem rekel, ka mi nismo imeli svojega maserja, če bi on lahko pomagal, da bo Primož drug dan nastop. In v športu, kjer je viteštvo še vedno, je bilo in bo vedno prisotno, vsaj pri normalnih športnikih, seveda trener dovolil in je potem prišlo do tega, da mu je praktično nemški fizioterapevt pomagal, da je premagal Tomo in skupno usvojil veliki kristalni globus. Naslednje leto zgodba nam rekel ponovila, ki padel ni, ampak ena druga nevšečnost je bila, in sicer vodstvo ni bilo glih čist pri stvari slovensko, a ne, in je nemški tehnični delegat prevzel zastavo, s katero je dajal prosto skakalcem in je Primož takrat spustil res močan veter v hrbet. In je bila pa ta viteštvo strani Japoncev, ker Funaki je bil v poziciji, da bi takrat zmagal svetovni pokal, če bi on zmagal, ampak enostavno odtekmoval vsak svoje.
Jelko, greva malce na glasbo. Prve tri nam boste zaupal, tiste, ki rad poslušate. Rekla sva Lennon, pa Queenie, pa Istok Mlakar, takole za začetek. Dajte mi povedati, kako ste jih izbral, kako je to, ta izbor vaš?
Dolg sem že na svet, in vsako obdobje je pustil kakšnega velikega glasbenika, in če pogledate, je vsak iz skoraj iz drugega obdobja. Lennon je bil teh prvi, potem so bili Queenie in Mlakar je še. Tako da upam, da je še kakšno ploščo izdal. Da nekako si ti vsako leto globoko vtisne kakšna glasba v spomin in potem enostavno, ko jo poslušaš, mislim, da se tudi ne staraš potem, ker misliš, da si tako so tistem obdobju.
Gremo mi zdaj slišati te tri skladbe. Jelka Grosa, gostimo v današnji oddaji vaših izbranih pet. Mislim, da se spodobi in da je pravično, da zadnjo besedo o letošnji planici reče tudi on, čeprav na sončni žarki že kar lepo božajo. Do naslednjega leta verjetno ga kaj dosti ne boste ne slišali in ne videli, bo pa zagotovo v zimskem času zopet kot komentator, strokovni komentator RTV Slovenija sodeloval pri razno raznih prenosih. Tri skladbe pa se z Jelkom vrneva nazaj.
Just a bitch, just a rabbi, just a papa. reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
Can't do this. večrat z doma jaz zbežim. En svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim. Naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva. An kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. An zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša. Sem imel življenje strašno rad, kusak do čirha ne poskuša. Cijel dan smo bili u vinogradi, an sunce jak u zludi peklo. Se s vinem smo se frišali, po hrlu jak u potok teklo. Tam sem jo vidu prvi krat, požirk se je u hrli u stavu. Jest lohkor umrov bi tisti krat, jest lohkor bi, ma kej bi pravu. Ka se ti takar jač shodi, ti hlava rađo nijerat njeha. An slijepe rata joči, ni već boha nankar hrjeha. Me je spočela hljedala, an se mi furba sto smejala. Pod noć bej hmen je pršla, an če me trte sva zbežala. Ma zapovijedat kej blo tam je, kunej člok besjede najde. Jest vse zvijezde vidu sem, an triesle, triesle so se brajde. Je lijepa bila, kunih dar polem prej nobena. Ma, ko je pršla, tko je šlan, nankar i ne vjem imena. Je nisam vidu nih dar več, eč lovk obrača.
Slišali smo tri skladbe po izboru današnjega Vipovca. Jelko Gros je tisti, ki ga gostimo. Ni treba dosti govoriti, da se ga na hitro poveže z smučarskimi skoki. Treba pa je povedati, da je doma iz slalomskega mesta, iz Tržiča, bi temu lahko rekli, ne Jelko?
Ja, tako nekako, da Bojana Križaja vsi poznate, ampak nisem o Bojan Križaja, njemu so bili še Janko Štefe, pa Olimpic, pa Vinček Mulej, pa še kakšenega bi lahko naštel, Janez Ziblar in podobno. Kar nekaj športnikov alpskega smučanja iz Tržiča je bilo in zato je smučanje nekako karavanka bilo.
Jelko, letošnja planica, čeprav topla, je pod streho, ste že kaj številke premetavali, je pozitivna, ste zadovoljni z izkupičkom?
Ja, zdaj, če govoriva samo o občutku, potem glede na to, kateri stroški so bili, pa koliko ljudi je bilo, pa sponzorsko bilo tudi pokrito, so vse tekme skos, so tudi TV pravice, vse dobljene, bo sigurno z dobičko koliko. Dajte, je pa preuranjeno reči, kaj ti to nekje v maju bodo tiste končne številke skupaj dan.
In potem bo Jelko Gros lahko odšel na dopust, nas pa zanima, kaj Jelko Gros dela, ko ni ob skakalnicah ali pa v raznih komentatorskih studijah. Neverjeten tandem sta z Andrejem Staretem, še vaš pogled na to. Tudi on je dobil leto nazaj isto vprašanje. Kako vi gledate kliposnetke, kjer vidva sodelujeta prenosih?
Z Andrejem delati je en poseben izziv, a ne pozitiven izziv, a ne, ker je na način tudi tekmovanje, ne kdo bo koga, a ne, ampak kdo bo kakšno tako istočnico dal, da pogovor, da gre ven iz klasičnega komentiranja. In to ni tako enostavno, da bi to si pripravil na listek papirja, pa preko zem pa nekaj budno. To mora biti spontano, da potem to preraste v neko dobesedno anekdoto ali pa zgodbo in se lepo nadgradi. Jaz vem, da recimo, če odprem neko temo, da je taj malo povezana z medicino, takrat lahko tudi prekinemo prenos, pa je za pol ure lahko samo o tem pogovarjava. Tako da je en poseben izziv, ker je Andrej zelo hiter lahko preklopil v drugo temo, ker ni tako enostavno, glede na to, kako hitro prenos teče.
In naj in prenos gre počasih koncu, še dve skladbi sta nam ostali, najprej bo skupina Disturb, potem pa še Sting iz tistih zgodnih 80-ih let, pa Jelko še besedo dve o teh dveh skladbah.
Disturb je za mene ena zelo dobra priredba glasbe isto iz moje mladosti, Simona in Garfunkla, in je še veliko boljša kot pa v originalu, bi se bilo samo je enako. Potem pa v osnovi metalca, je pa tudi nekaj podoben ga Stingom, on pa iz Polis prihaja in naredi take dobre balade iz tega vrna, umirjene skladbe, ki ste videli, so skoraj vse, ta muzika, ki sem jo izbral, je bolj umirjena in zaradi tega, da jo tako z užitkom v CD, ki si diš, poslušaš.
Jelko Gros, lep dopust in obilo, res obilo dela za pripravo Planica 2020, ko bomo imeli svetovno prvenstvo. Vam želimo z Radija 94 in najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.
With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a split the night and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe the sound.
Vaših izbranih pet na Radiu 94.